sunny side of sports.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais wa Marekani Joe Biden Alhamisi amekosoa mienendo isiyo ya haki ya kiuchumi ya China na kusisitiza kuwa amefanya kazi nzuri zaidi kuisimamia Beijing kuliko rais wa zamani Donald Trump, mpinzani wake katika uchaguzi wa rais wa mwaka huu. Katika hotuba yake ya hali ya kitaifa, Rais Biden pia alipendekeza vipengele vingine vya sera yake ya China, ikiwa ni pamoja na kusimamia amani na utulivu katika ukanda wa Taiwan na kufufua ushirikiano katika eneo la Pacific. Aliongeza kusema amehakikisha kuwa teknolojia ya hali ya juu zaidi za Marekani zitumike China, jambo ambalo halikutokea kwa mtangulizi wake kwa kutofanya yote kati ya hayo. Maoni ya Biden kuhusu China, ambayo yalikuwa sehemu fupi ya hotuba yake, yametolewa siku moja baada ya waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi kuongeza mashambulizi ya maneno ya nchi yake dhidi ya Marekani. Umoja wa Afrika Ijumaa umekaribisha uamuzi wa Senegal wa kuandaa uchaguzi wa rais Machi 28 baada ya wiki kadhaa za misukosuko iliyosababishwa na suala hilo kufuatia majibu kama hayo kutoka Marekani na Umoja wa Ulaya. Rais Macky Sall alitumbukiza Senegal katika mojawapo ya migogoro mibaya zaidi kuwahi kutokea katika miongo kadhaa baada ya kuahirisha uchaguzi wa rais dakika za mwisho uliopangwa kufanyika tarehe 25 Februari. Baada ya mwezi mmoja wa sintofahamu iliyozua kizaazaa ndani na nje ya nchi, baraza kuu la katiba nchini hivi leo lilikubaliana na rais ili uchaguzi ufanyike Machi 24 kabla ya kumalizika kwa mamlaka ya Sall. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat amepongeza suluhisho hilo la amani la mgogoro wa kistaasisi nchini Senegal. Gavana wa jimbo la Kaduna nchini Nigeria Ubasani amewahakikishia wakazi wa mji wa Chikun kwamba hakuna mtoto hata mmoja aliyetekwa jana katika shule moja mjini humo atakayeachwa nyuma na wote watarudishwa nyumbani. Watu wenye bunduki walivamia shule ya Kuring jana Alhamisi na kuwateka wanafunzi 280, mwalimu mmoja na mkazi mmoja, katika mojawapo ya utekaji nyara mkubwa kabisa nchini humo. Gavana Sani alitembelea mji huo hii leo Ijumaa, ambako wazazi na wakazi walionekana kuwa na hasira na kutaka serikali kuchukua hatua kali zaidi kuzuia utekaji nyara unaofanyika zaidi huko upande wa kaskazini magharibi mwa nchi. Maafisa wa usalama na wa kiserikali wa jimbo hawajatoa idadi kamili ya wanafunzi waliotekwa kutoka shule hiyo ya msingi. Mamia ya watoto wamekuwa wakitekwa nyara na kuachiliwa baada ya kulipwa fidia katika majimbo ya kaskazini magharibi na kati ya Nigeria katika miaka hivi karibuni. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atakuwepo mjini Istanbul leo Ijumaa kwa mazungumzo na mwenzake rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuhusu vita dhidi ya Russia na usafiri kwenye Black Sea. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kukutana kwenye ikulu ya Istanbul na kufanya mkutano na waandishi wa habari jioni kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na ofisi ya rais wa Uturuki. Ofisi ya Zelensky imesema wawili hao watajadili pendekezo la Kiev la kumaliza mzozo huo pamoja na usalama wa safari za Black Sea, hali ya chakula duniani, kuachiliwa kwa wafungwa wa Ukraine na wale wa kisiasa wanaoshikiliwa na serikali ya Russia. Uturuki, mwanachama wa NATO, imejaribu kudumisha uhusiano mzuri na Moscow pamoja na Kiev katika kipindi chote cha miaka miwili ya vita, huku Erdogan akijiweka kama msuluhishi mkuu na anayeweza kuleta amani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hong Kong Ijumaa imezindua pendekezo la sheria inayotishia kifungo cha maisha kwa raia ambao wanatarisha usalama wa taifa na kuongeza wasiwasi katika uhuru wa eneo hilo miaka minne baada ya Beijing kuweka sheria kama hiyo ambayo iliondoa kabisa upinzani wa umma. Mwisho wa habari za dunia, na mpisha mwenzangu Sande Shomari kuletea meza ya waandishi wa habari.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye matangazo haya hivi sasa, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, ni kwenye meza yetu ya waandishi wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA mjini Washington DC. Na ikiwa basi mkishafika saa tatu dakika zake tano hii leo katika meza hii ya waandishi wa habari, tutamulika habari mbalimbali zilizojiri duniani na eneo zima la Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Kwanza basi kwa ile yote hayo tutaungana na waandishi kutoka maeneo hayo. Tutakuwa na waandishi kutoka nchini Tanzania, Party Magubira, mwandishi wa kujitegemea kutoka kule Arusha, Tanzania. Hali kadhalika tutakuwa naye Kelly Ogome, mwandishi wa kujitegemea kutoka kule nchini Kenya. Vile vile tutaungana naye Ruzige Masantura, mwandishi wa kujitegemea kutoka kule Rwanda. Na vile vile tutaungana naye mwandishi wa habari wa muda mrefu nchini Kenya na mdau wa habari Patience Nyange. Basi moja kwa moja kwenye meza hii leo tutaangalia yale ambayo yanajiri, pia tukiangalia yaliyojiri hapa Marekani. Waandishi wenzangu, karibuni kwenye meza ya waandishi wa habari.
Asante sana.
Asante.
Basi moja kwa moja tukiangalia yale yaliyojiri, nikianzia kwa upande wa hapa Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden aitumia hotuba yake ya hali ya kitaifa Alhamisi usiku kama jukwaa la kuwarai wa Marekani kumchagua tena kwa muhula wa pili, huku akimkosoa vikali mpinzani wake mkuu, mgombea wa chama cha Republican Donald Trump. Pia Biden alimkosoa rais wa zamani kwa alichokiita kuunga mkono chuki, kuwa na kisasi na kuhatarisha uhuru ndani na nje ya nchi. Na mara kwa mara kwenye hotuba hiyo, Biden alimtuhumu mtangulizi wake bila kumtaja jina, akipaza sauti yake huku akijaribu kutuliza wasiwasi wa wapiga kura kuhusu umri wake na utendaji kazi wake kuelekea uchaguzi wa mwezi Novemba. Habari hii si kwamba inavuma tu hapa Marekani, lakini pia katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na duniani kwa ujumla inatazamwa na kuangaliwa. Sasa basi moja kwa moja niwape nafasi waandishi wenzangu mlioko hapa kuweza tu kueleza pengine kwa upande wa eneo la Afrika ya Mashariki kile ambacho kinazungumzwa baada ya kutazama hotuba hii ya Rais Joe Biden. Ni kitu gani ambacho pengine kimbuka kizungumzo zaidi? Karibu Kelly Ogome kutoka pale Kenya.
Shukrani sana kwa kunialika kwenye kipindi hiki. Nadhani mambo yote ambayo yanahusu Marekani yanahusu ulimwengu mzima na yanahusu Afrika Mashariki. Na sisi kama wanahabari Afrika Mashariki, kile ambacho tulikuwa tunazingatia sana ni matamshi yake kuhusiana na masuala ya kigeni, foreign policy. Wajua kwamba yeye ndo rais ambaye tutasema kwa hivi karibuni wa Marekani ambaye kidogo alijaribu kufanya ni kama analegeza kamba, na tukaona kwamba nchi za Afrika zinaanza kujenga uhusiano mzuri sana na Marekani. Utapata pia hata wanafunzi wa nchi za Afrika walijaribu sana katika kipindi hiki kwenda Marekani kutafuta nafasi, na pia kumekuwa na uhusiano mzuri tu kati ya Marekani na mataifa ya Afrika Mashariki, Kenya ikiwa moja wapo, Tanzania, Uganda na mambo kama hayo. Kuhusiana pia na ile hotuba, najua aligusia mambo mengi sana ikiwa pamoja na vita vya Urusi na Ukraine, kutoa msaada kwa Ukraine na pia kuanzishwa labda kwa mataifa mawili ili kusitisha vita vya Palestine na Israel. Hawa Israel ni washirika bado wa nchi za Afrika Mashariki. Urusi bado ni marafiki za Afrika Mashariki. Sasa wanahabari walikuwa wanafuatilia sana hotuba ya Rais Biden itaathiri vipi, ama sera zake zinaathiri vipi hali katika nchi za Afrika Mashariki.
Sawa kabisa. Kelly Ogome, nakushukuru sana kutoka pale nchini Kenya. Lakini moja kwa moja, Kelly, subiri hapo hapo. Nimpe nafasi na kumkaribisha Party Magubira kutoka kule Arusha, Tanzania. Pengine kwa upande wako, utueleze huko upande wako uliko wewe, hotuba hii imepokelewa vipi na pengine yale makubwa ambayo yamezungumzwa yatakayoangaliwa kwa kina kwa upande huo.
Asante sana kwa kunialika katika kipindi hiki.
Kwa upande wa Tanzania, kama alivyosema mwongeaji aliyepita, watu wameona kama kuna unafuu, ukizingatia kwamba mtangulizi wa Biden hakuwa anaipenda sana Afrika. Kwa hiyo ushirikiano ule wa wadau wa maendeleo, maanake kwamba Biden amejitahidi ukilinganisha na wakati ule wa Trump. Kwa hiyo imepokewa kwa matumaini kwamba Biden amefungua milango kwa Waafrika kuwa na uhusiano mzuri. Hata kipengele alichoongelea kuhusu wakimbizi, hakuwa na mkono wa chuma kama mtangulizi wake Trump.
Bila shaka. Na pengine basi ukiangalia hivyo hivyo, nigusie upande mwingine ambao pengine unazungumza sana hapa Marekani, ni umri wa Biden. Na kama mnavyoona hata wachekeshaji kwenye vipindi mbalimbali walikuwa kizungumzia sana na kugusia kuhusu umri wake kwamba ni mkubwa sana, na akishinda atakuwa ameweka rekodi ya kuwa rais mwenye utu uzima kuliko wengine wote waliowahi kuwa katika nafasi hiyo hapa Marekani. Lakini alipoingia jana kuzungumza, alionekana mwenye ukakamavu, alionekana akizungumza kwa juhudi. Na pengine kwa shangaza wengine hapa Marekani kwamba alikuja kwa staili tofauti kabisa. Atakuwa na umri wa miaka 81 hivi sasa, na alikaa kweli kweli akikosoa sera za uchumi na huduma za afya katika mambo mengine mengi aliyozungumza kwenye hotuba yake. Pengine nikupe nafasi Patience Nyange. Tumeshuhudia marais wengi wa Afrika wakizungumzwa na kusemwa kama ambavyo anasemwa Rais Biden. Pengine upande huo na mengine mengi, kitu gani kingine ambacho wewe kwa upande wako umeona kimegusa waandishi upande huo?
Mwenzangu, kwa kunihusisha katika mazungumzo haya, na kama alivyotangulia kusema huyu mwenzetu kwamba kwa kweli amepeana, wengi wameangalia jinsi alivyo, wakaangalia pia kuhusiana na umri wake. Na najua sisi katika mataifa mengi ya Kiafrika ni kwamba watu ambao wanapigania uongozi mara nyingi watu wanasema ni lazima wawe na umri mkubwa. Na kwa hivyo wengi hapa wanachukua kwamba hili litawasaidia sana Waafrika, maana sisi tunapigania vijana kuwaona katika uongozini, ama kuona umri, kuona watu walio na umri wa makamo katika uongozini. Lakini kama mataifa yaliyoendelea yanakubali watu walio na umri ambao kama utakuwa wake Biden hivi sasa, watu wanasema kwamba itakuwa imefungua njia sana, njia ya kuhakikisha kwamba pia wale Waafrika ambao wako hapa na wako na umri ambao umekomaa pia wao kuendelea kuongoza. Na unajua tuko na mataifa kadhaa ambao viongozi wetu hivi sasa ni watu walio na umri ambao wamekomaa. Hilo ni jambo ambalo kwa kweli limejadiliwa kwa muda hivi sasa. Kwa lile lingine ambalo nimeona kwamba watu wameangalia sana na wakaangalia ni kwamba ni jinsi alivyo wakati wa COVID-19. Jinsi alivyoangazia suala la COVID-19 na jinsi alivyohakikisha kwamba ameweza kuhusisha watu wake wote, watu wakaelewa kila wakati ni nini ambayo inafanyika. Watu wanasema kwamba alivyo yeye kama rais na kuchukulia suala hili nzima la COVID-19, ukilinganisha na mataifa mengine, alifanya juhudi kubwa sana kuweza kuhakikisha watu wake wamekingwa, watu wake wamepata tiba waliohitaji, watu wake na wengi wakapata, wakaelewa, waliweza wa kwanza wao kuvaa maski, kuhakikisha kwamba kuna briefing ambazo zinafanyika kila wakati, ukilinganisha na mataifa mengine ambayo yalichukua mkondo kama huo huo hapo baadaye. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba yale ambayo aliyofanya yeye wakati ule ni mengi ambayo watu hivi sasa wanaweza kuwa na matumaini nayo, wanaweza kuchukua wakasema kuna hili ambalo limefanyika vyema, kuna mambo kadhaa. Na vile vile kuhakikisha kwamba alichukua kutoka rais ambaye alitoka, rais Barack Obama, ambaye alizingatia sana masuala na kuhakikisha kwamba kuna muungano pamoja na watu weusi na watu wengine wa makabila tofauti tofauti. Pia yeye ameendeleza hilo. Kwa hivyo hilo linaonekana kwamba ni changamoto kwa mtu yote yule ambaye anaweza taka kukua rais hivi sasa, na vile vile kuendeleza sera zake ambazo amezikamilisha yeye kwa hivi sasa, na vile vile akizitetea kusema hizi ndio ni kati yale mambo ambayo yameleta uwiano katika taifa la Amerika.
Asante sana, kushukuru Patience Nyange kwa hayo maoni yako. Lakini moja kwa moja basi nikiokea upande mwingine, Nafikiri tulishuhudia hapa Marekani wakati wa ile siku ya uchaguzi wa majimbo zaidi ya 16 maarufu kama Super Tuesday, ambapo si jimbo moja linapiga kura lakini majimbo mengi. Na kama tulivyoshuhudia upande wa Republican, hatimaye Donald Trump akashinda majimbo mengi kuliko yule mpinzani wake Nikki Haley, ambaye aliamua kujiondoa baada ya kupoteza dhidi ya Donald Trump usiku ule. Lakini vile vile kwa upande wa Biden, inaonekana chama chake bado anaendelea kuungwa mkono, akionekana kwamba sasa yeye anaongoza pia kwenye kura za maoni ndani ya chama chake, ikionyesha sasa kwamba tunarudi kwenye 2020 kukutanisha wagombea hawa wawili tena. Lakini hili limekuwa likijadiliwa sana kwenye maeneo mengi ya Marekani, kwamba kuna baadhi ya watu hawakumtaka Trump lakini huyu anarudi, kuna wengine hawakumtaka Biden. Kwa hiyo wagombea wote wawili wanakuja katika umri mkubwa sana kwa mara nyingine tena. Pengine hili limepokelewa vipi katika eneo letu la Afrika Mashariki? Na nikukaribishe Ruziga Masantura kutoka kule Rwanda. Tuambie kwa upande wako hilo unalionaje, vyombo vya habari na waandishi wanasema nini?
Asante sana. Nafikiri kwa mtazamo wa wengi, hasa katika vyombo vya habari ambavyo vinaripoti hapa nchini, ni mtanange ambao unaweza kutokea kwa sasa hivi, kwa sababu kipindi kile ilikuwa ni kama kushtukiza kwa namna moja ama nyingine kuona kwamba Trump ambaye alikuwa amewekeza kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba anarudi katika muhula wake wa pili kwa alipoteza. Lakini pia kwa sasa hivi kuna pia kasoro nyingi ambazo zimekuwa zikiripotiwa kwenye vyombo vya habari kuhusu hasa utawala wa Biden kwa upande hasa wa ukanda huu wa Afrika Mashariki, ukiona kwamba kuna mengi ambayo walitarajia kutoka kwake, mengi ambayo hawajayapata, hasa katika ushirikiano na mataifa ya Kiafrika. Kwa hiyo inaonekana dhahiri kwamba kwa sasa hivi upo uwezekano kwamba pamoja na kwamba Trump pia hakuonyesha ule ushirikiano sana na Waafrika, lakini pia hakuonyesha kuingilia Waafrika. Kwa hiyo kinachoonekana katika mahusiano sasa hivi imekuwa ni kuingilia kwa Marekani zaidi kwa masuala ya Kiafrika badala ya kushirikiana zaidi, jambo ambalo kwa kutokana na chambuzi mbalimbali ambazo nimekuwa nikiziona katika vyombo vya habari, wanasema ni bora kumpata Trump tena kuliko kumpata Biden ambaye inaonekana hasaidii bali anaingilia. Na wengine wanachambua wanasema ni bora kumbakiza Biden kwa sababu kwa namna moja ama nyingine kumekuwa na wanachokiita stability katika mahusiano ya Afrika na Marekani, wakisema kwamba wakati wa Trump ilikuwa mara kwa mara kauli zake zilikuwa zinaathiri zaidi kidiplomasia. Kwa hiyo ni hayo ambayo unayaona kwa mara kwa mara katika vyombo vya habari, na wachambuzi wengi wamekuwa wakirejelea sana suala hilo kwamba mtanange wa sasa hivi kati ya Biden na Trump unaweza ukawa ni mtanange mkubwa zaidi.
Bila shaka nakushukuru sana Masantura kutoka kule Kigali, Rwanda. Lakini hali ilivyo kwa upande mwingine, labda kile ambacho kinasubiriwa kama mtanange huo utatokea, pengine nini matarajio ya hawa wasikilizaji wetu, wachambuzi na waandishi barani Afrika? Kwa upande wa Tanzania, nikukaribisha tena Panti Magubira.
Matarajio kama alivyosema msemaji aliyepita ni hofu kwa watu wengi kwamba Trump atakaporudi zitarudi zile enzi zake za utawala wake. Kutakuwa na ushirikiano hafifu na nchi za Kiafrika, na ukizingatia Marekani ni taifa kubwa, mdau wa maendeleo mkubwa kwa hizi nchi za Afrika. Kwa hiyo kukosekana kwa ushirikiano na hilo taifa kubwa, Afrika itakuwa imepoteza kwa kiasi fulani
bila shaka. Na kama ndivyo unavyoona hivyo, pengine nigeukie kwako Kelly Ogome, kile ambacho unakiona ni nini hasa, na kile ambacho kinazungumzwa kama mtanange huu utatokea tena, na nani wanaonekana kuona anapewa fursa ya ushindi ikiwa hawa wili watakutana?
Asante sana. Kwa kweli mtanange huu utatokea kwa sababu huku Afrika Mashariki, Kenya hasa, wanasema farasi ni wawili, yani ni kinyang'anyiro, ndio kuna wengi sana ambao wanapigana kutafuta ile nafasi, lakini farasi ni wawili hapo, ambaye ni Biden na Trump. Na Biden kwa kweli amekuwa na, tuseme kwamba hajakuwa amelemea sana nchi za Afrika. Utawala wake kidogo umeonekana kushirikiana na nchi za Afrika, tofauti na mtangulizi wake ambaye kidogo alikuwa mkono mgumu sana, alikuwa shirikiani sana na nchi za Afrika. Na kama yule mwenzangu alivyosema kutoka Tanzania, kuna Waafrika wengi sana ambao walikuwa na hofu kwamba iwapo Trump ataingia tena atavuruga yale mambo madogo mawili matatu ambayo amefanya na utawala wa Biden na hata labda Obama, katika kufanya Marekani na nchi za Afrika kuwa marafiki ama kushirikiana. Sasa kuna ule uoga tu kwamba Trump labda tena ataharibu mambo ya uhamiaji, vuruga zile sera. Upande wa Biden naye kuna pia wale ambao wanaona huyo akiingia basi tena atarahisisha mambo upande wetu. Wengine nao wanaona huyu naye kidogo umri umekwenda, lakini tena wanahoji kwamba umejua umri ukisonga sana pia unakuwa na experience na ile busara kuongoza. Sasa bado ni hisia mseto, utasema kwamba hawa wana hofu yao na kundi hili pia lina hofu yao na matarajio yao.
Bila shaka kila mmoja anatoa maoni yake. Sawa kabisa. Kabla sijageukia kwingineko, nikupe nafasi Patience Nyange, wewe unavyoshuhudia yale yanayojiri katika kuzungumzwa juu ya uongozi wa hawa viongozi wawili ambao pengine watakutana kwenye uchaguzi wa Novemba.
Naam, kama mwenzangu alivyotangulia kusema, huyo Mkenya mwenzangu, ni kwamba kwa kweli watu wanaangalia hao wawili na kila mtu anaangalia upande wake. Na hivi sasa watu wapiga kura wako na fursa nzuri sana ya kuangalia, maana Biden amekuwa na nafasi yake ya kuongoza, Trump pia alikuwa na nafasi yake ya kuongoza. Kwa hivyo hivi sasa wawili wote watawekwa katika mizani na watu watakuwa wanaangalia, je, huyu alipokuwa katika uongozi ni gani tuliopata? Je, huyu ambaye sasa hivi sasa tulimtoa huyu Trump tukamtoa tukamweka huyu Biden, hivi sasa ni gani ambaye ametuletea ambaye anatufaisha sisi, ni gani ambaye anatuudhi sisi, yakilinganishwa na yale ya mwenzake aliyemtangulia wakati huo. Kwa hivyo nadhani ni wakati mzuri sana, wakati unapopata watu wawili ambao tayari washapata nafasi, inakuwa ngumu kuchagua wakati ule mtu analeta ahadi zake na hajapata nafasi. Lakini kwa hivi sasa wote wako na nafasi, kwa hivyo kila mtu atetee ile nafasi yake iliyopata hapo awali, iliyopewa na wananchi kupata uongozi ama kupata nafasi ya uongozi, ni gani aliyofanya. Kuna wale ambao wanaona kwamba watu wanaogopa mataifa mengine ya nje, mataifa Afrika, anasema huyu Biden kidogo alitupendelea sisi kiasi, tukaona kwamba yeye ni kama ako na moyo wa kushirikiana na sisi. Lakini yule mwingine la hasha, alikuja karibu yale yote ambayo ilikuwa ameleta ule wakati na Obama, hatumwamini sana. Lakini pia vile vile ako na watu wake ambao wanampenda. Kuna watu ambao hivi sasa wameudhiwa na Biden ambao kwa kweli wanasema heri. Sisi tunapenda kusema sana hapa nchini Kenya, iwapo kuna kiongozi ambaye alikuwa ametoka na sasa hivi sasa kuna mpya, na yule mwingine aliyotoka anataka kurudi, watu wanabaki heri yule wa kwanza. Na kuna hata tunatengeneza hashtag mara nyingi kusema heri yule wa kwanza. Sasa hivi sasa kuna watu ambao wanasema heri Trump, bila kujali kwamba miaka yake imesonga ama nini imefanyika, ni kwa sababu yale ambao walikuwa wamefanya ule wakati yaliwapendeza. Kwa hivyo hivi sasa ni nafasi ya kungojea, kuangalia wapiga kura wako na wakati mzuri sana wa kuchagua, maana hawa viongozi ambao tunasema kama ndio farasi wawili. Farasi wawili wote walipata nafasi ya kuwa katika uongozi. Kwa hivyo ni kila mtu kuangalia, je, mahali tulipofika, na wale ambao wanakuwa kwa mfano vijana wakiangalia pia mahali wanaelekea, wanajaribu kuweka katika mizani na vile vile kujua, je, sisi tunapokuwa na tunapoendelea mbele, demokrasia tunatupeleka wapi? Ni nani anajali maslahi yetu kama sisi vijana? Ni nani anajali? Na unaona katika hotuba ambayo iliyotolewa, wakisema katika hiyo hotuba, wamesema kuna mambo mengi sana yalifanyika, kulikuwa na kazi ambazo zimetengenezwa huwa katika wakati wa uongozi wake Biden, wanasema zaidi ya kazi 800,000. Kwa hivyo hizo si kazi ndogo. Je, wale waliofaidika na hizi kazi wanaweza kupiga kura yeye? Kwa sababu kila mtu anaangalia mahali aliko hivi sasa.
Bila shaka Patience, nikushukuru muda wetu uturuhusu sana. Asante sana Patience, nakushukuru. Subiri hapo kwenye line ya simu. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza kutoka Washington DC. Lakini siwezi kuacha kugusia swala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mashariki, ambako mapigano yameripotiwa wiki hii kati ya kundi la M23 na jeshi la serikali kule Kivu Kaskazini, ambako wameendelea kuchukua miji na vijiji pamoja na sehemu muhimu zenye madini. Jamani, kundi hili hatima yake ni nini? Pengine ni kukaribishe moja kwa moja Masantura. Utueleze kwa upande wako kile ambacho unakiona kikiripotiwa huko, hali ilivyokuwa.
Naam, kwa jinsi ambavyo tumekuwa tukifuatilia kwa wiki nzima, tumeona kile ambacho kilikuwa tunaweza tukakiita hali ya matumaini ya kurejea kwa amani katika upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefifia kwa baada ya mapigano kuzuka tena, na tunachokiona sasa hivi ni mapigano ambayo kwa kweli yanatishia amani ya wananchi, na wengi wanakuwa nakimbia kutoka maeneo hayo kwenda mataifa jirani, na wakimbizi wa ndani pia wameongezeka, na ni jambo ambalo kwa kweli linasikitisha. Lakini kiuhalisia tunaona katika wiki hii vilivyoripotiwa zaidi ni kuhusu Umoja wa Afrika kuunga mkono mpango wa SADC wa kwenda kupigana na waasi hao wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Rwanda na wao wakitoa kauli ya kutokukubaliana na maamuzi hayo ya African Union kusaidia ama kuunga mkono juhudi za SADC, wakisema inatakiwa mazungumzo ya amani yasikilizwe badala ya kuendeleza vita katika eneo hilo, kwa sababu kuna wale ambao wanateseka kutokana na vita hiyo. Kwa hiyo ndio tunachokiona kikubwa zaidi, naweza nikasema matumaini yamefifia.
Ni kweli, na wanaoteseka zaidi ni kina mama na watoto, na leo ilikuwa ni siku ya kina mama duniani, jambo la kusikitisha. Kwa upande huo nilizungumza kina mama wa Kongo, kanambia baadhi yao kwamba sisi huku hatuna sherehe, sisi tuko kwenye vita na tunateseka. Sasa nikupe nafasi na Kelly Ogome, wewe unachoona hapa, yameshaenda majeshi ya SADC, yamekushaenda majeshi ya Afrika Mashariki, yamekushaenda majeshi mengine ya kusaidia, lakini yote imekuwa ngumu. Nini ambacho hatima tutakayosikia hapa baada ya kusikia mji mmoja Kibirizi nao umedhibitiwa na waasi?
Tutakachoona ama tunachoona hivi sasa ni mahangaiko zaidi, na kutakuwa na idadi kubwa sana ya wakimbizi wa ndani kwa ndani. Na hivi sasa tunavyozungumza zaidi ya watu 100,000 wameshafurushwa makwao. M23 inapoendelea kuteka miji na vijiji vingine katika ilo eneo la mashariki mwa Kongo. Tayari hata wito wa msaada umeanza kuitishwa na mashirika kadhaa, ikiwemo mashirika kama vile shirika la Msalaba Mwekundu. Hatima hii ni tutaona kwamba wakimbizi wakishaongezeka, pia nchi za Afrika Mashariki zitaanza kushuhudia idadi kubwa wakimbizi, kwa sababu wakishatoroka kwao wataingia Uganda, wengine watakuja Kenya. Ni hali ngumu tu ya maisha ambayo inaendelea kushuhudiwa, na wajua hivi vita haviishi leo, haviishi kesho. Makundi kadhaa yamekuwa pale, jeshi la Afrika Mashariki limekuwa pale, haviishi leo. Sasa ni mahangaiko zaidi ambayo yanazidi kuongezeka, na hali inazidi kuwa tu mbaya mashariki mwa Kongo na katika ukanda huu wa maziwa makuu, kwa sababu shida ya Kongo ni shida ya Kenya, shida ya Kongo ni shida ya Rwanda, ni shida ya Burundi.
Hilo ndio jambo ambalo tunaliangalia. Basi muda nao unakimbia kweli kweli. Upande wa pili, Pati Magubira, neno la mwisho kuhusiana hali uliyosikia kule Kongo.
Hali ya Kongo inaonekana kama donda ndugu. Donda ndugu kwa sababu migogoro ya Kongo inachagizwa zaidi na uroho wa madaraka na kupata fursa ya viongozi kujilimbikizia mali, kwa sababu inaonekana hakuna nia ya dhati. Mikataba mingi imesha fanyika, lakini hakuna matunda yanayoonekana.
Sawa kabisa. Basi ni kushukuru sana Pati Magubira. Samahani muda wetu umekimbia kabisa. Ni kushukuru sana kushirikiana nasi kutoka kule Arusha, Tanzania. Kelly Ogome kutoka kule nchini Kenya. Ruzige Masanzu kutoka Rwanda. Na Patience Nyange kutoka kule nchini Kenya. Asanteni sana kwenye meza hii ya waandishi. Kutoka Washington, na watakieni wote usiku mwema. Kwaherini kwa sasa.